Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje gvildensime ypatingai svarbią temą, Jėzaus Kristaus teismo proceso tema. Šiandien studijoje Vilniuje kalbame su Vilniaus universiteto religijos studijų ir tyrimo centro dėstytoja docente daktarė Aušrelė Požeraitė ir Kaune su Mykolo Riomerio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoju teisės daktariu Mariumi Janaičiu. Taigi pirmą klausimą norėčiau skirti jums abiems, galbūt įvedant į temą. Tiesiog Jėzaus Kristaus gyvenimo laikais žydų tauta neturėjo nepriklausomybės ir gyveno Romos imperijos priespaudoje. Gal galėtumėte pasidalinti, kiek laisvai galėjo tvarkyti žydai savo žemėje, kaip sugyveno Romos ir žydų teisinės sistemos?
Galėčiau pasakyti, kad religinėje plotmėje žydai turėjo didelį autonomiją. Ir Sinedrionas, tai yra tokia institucija, žodžiu, kuri buvo tam tikra prasme, kaip atitikmuo būtų mūsų Seimo dabar ir kartu yra aukščiausio teismo, tam tikra prasme rūmai. Jisai svarstė įvairius teisinius klausimus ir tuo metu pagrindinis įstatymas, tai buvo Mozės įstatymas. Ir Sinedrione posėdžiaudavo nuolat apie 70-71, bent pagal tradiciją, mokytojai, išminčiai, žodžiu, kurie svarstė įvairias problemas teisinės ir laikas nuo laiko susirinkdavo, jeigu atsirasdavo kokia nors konkreti byla, kurią reikėdavo spręsti, tai susirinkdavo spręsti tą bylą. Ir, kaip sakiau, pirmiausia, religiniai klausimai buvo palikti žydams tvarkytis, tai yra šventyklos aplinkos. Ir kita vertus, įvairios tos frakcijos, kurios posėdžiavo Sinedrione, tai pagrindinės dvi frakcijos buvo sadukėjai ir fariziejai. Faktiškai jie priimdavo pagrindinius sprendimus, kaip ir ko reikia laikyti, žodžiu, kokių nuostatų tais ar kitais klausimais. Aišku, turėjo ir autonomiją žydai ir sprendžiant įvairius ir socialinius klausimus, tvarkantis socialinėje plotmėje, bet irgi kiek tai siejasi su Mozės įstatymu.
Daktarė Mariau, galbūt jūs galėtumėt paplėtoti tą Romos požiūrį į žydų vidinę savivaldą.
Na, visų pirma, kalbant apie pačią Romą ir apie tai, kaip romėnai įgyvendino valdžią, galim sakyti, okupuotose teritorijose, tai Judėja jau nuo 6 mūsų eros metų yra būtent laikoma Romos provincija, kurioje valdžiai gyvendina provincijos vietininkas. Bet reikia pasakyti, kad užkariaudami svetimas teritorijas, romėnai nesunaikindavo visiškai vietinių gyventojų savivaldos. Ir čia, kaip kolegė teisingai ir pažymėjo, kalbėdama apie Sinedrioną, kad tai buvo tam tikra prasme ir aukščiausia jurisdikcinė, teisminė, galim sakyti, tokia institucija. Tai būtent kalbant apie Sinedriono kompetenciją, jam ir buvo palikta spręsti tuos klausimus, kaip yra laikomasi vietinių papročių, nagrinėti klausimus susijusius su religijos rytimi. Jeigu žiūrėti į pačią romėnų teisę, vėlgi ją sudaro tokios kelios struktūrinės dalys. Reiškia, viena iš tų dalių tai yra jūs civilė, Romos piliečių teisė, kuri buvo taikoma patiems romėnams. Kita dalis tai yra jūs gencijum. Tokia teisė, kuri yra bendra visoms tautoms. Reiškia, bet lygiai taip pat ir žydai gyvenantis Judėjoje galėjo naudotis ir tautų teisės normomis. Ir kitas dalykas, kad visgi galiojo ir tie vietiniai papročiai, kurių laikymasi, galima sakyti, prižiūrėjus Nedrijonas, tai vat sudarė jo kompetenciją. Todėl vat iš esmės galim sakyti, kad ir Jėzaus procesas pirmiausia prasideda Sinedrione. Ir ten yra keliamas būtent klausimas dėl šitų žydų papročių, dėl jų religijos nuostatų laikymosi. Vėliau, kada tas procesas jau persikelia pas pilotą, ten yra kalbama būtent apie romėnų teisės pažeidimus, apie tam tikrą kėsinimąsi viešąją tvarką, vat tuo būtent Jėzus yra apkaltinamas jau, galim sakyti, piloto teisme.
Prieš pradedant dar gilintis į žydų įstatymus ir teisės šaltinius, dar norėčiau jūsų tada paklausti, tai visgi ar Romos imperijos valdžia turėdavo patvirtinti Sinedriono sprendimus?
Šito atveju reikia pasakyti, ko gero, kad ta kompetencija iš tikrųjų yra skirtinga, jau kalbėti apie pačią teisminę valdžią, kurią iš dalies įgyvendino ir Sinedrionas. Tai tiesiog galim sakyti, kad tai buvo skirtingos bylų kategorijos, kurias reiškia sprendė Sinedrionas ir kurias nagrinėjo provincijos vietininkas arba prefektas.
Dėkui. Gerbimo docente, galbūt galėtume toliau mūsų klausytojams šiek tiek suteikti daugiau žinių apie tuometinių žydų įstatymus ir kokie šaltiniai liudyje jų buvimą ir ką galima bendrai pasakyti apie pirmo amžiaus žydų teisę.
Kad būtų galima užtikrintai kalbėti apie Jėzaus laikų ir pirmo amžiaus žydų teisę, be abejo reikėtų turėti neginčiamus to meto šaltinius, tačiau tokių nėra. Ir ne tik tai judėjiškų, bet ir krikščioniškų, ar užfiksuotų kur nors tarp Romos dokumentų. Daugiausia tyrinėtojai yra priversti remtis vėlesniais dokumentais, na, pirmiausia, evangeliniais liudijimais, o tada ir judėjiškais, kurių anksčiausias būtų galbūt istorikas Juozapas Flavijus pirmo amžiaus pabaiga. Taip pat yra kai kurie dalykai minimi ir būtent jau Jėzaus amžininko žydų filosofo iš Aleksandrijos, Filono Aleksandriečio. Pagrindinis rašytinis įstatymų šaltinis, tai buvo būtent Mozės įstatymas. Ir šitas Mozės įstatymas, jisai faktiškai buvo kaip, tam tikrą prasme, kaip konstitucija, kurią reikėjo nuolat aiškinti ir aiškinti, žodžiu, kaip praktiškai realizuoti, kaip praktiškai gyventi, žodžiu, pagal tą konstituciją. Ir Sinedrionas faktiškai tuo ir užsiminėjo. Jisai svarstė įvairius tos klausimus, bet iš to meto nėra jokių šaltinių, žodžiu, kur būtų užrašyti tie svarstymai, žodžiu, tie aiškinimai tų įstatymų ar netgi potvarkiai, kokie nors labai aiškus. Ne? Ir turime tik tai antro amžiaus pabaigoje sudarytą šaltinį Mišną, kur yra sudėti pirmų dviejų amžių pagrindinių mokytojų, išminčių teisiniai mokymai, įvairios interpretacijos Mozės įstatymo. Ir faktiškai, kalbant šitą temą apie Jėzaus bylą, tai ir tenka pirmiausia remtis štais šaltiniais. Pirmiausia, Mišna, kuri yra sudėtinė Talmudo platesnio šaltinio dalis.
Tai galbūt pereinant tada jau tiesiogiai prie mūsų pokalbio temos, koks buvo tas kaltinimas iš tikrųjų, kodėl Jėzus buvo patrauktas į teismą?
Evangelijose matome du bent jau galimus kaltinimus. Tai pirmiausia, tai bandyta primesti kurstimą, liaudės kurstimą. Bet dėl prieštaringų liudininkų parodymų tas kaltinimas buvo atmestas ir liko piktžodžiavimo kaltinimas Dievui. Na, tiesą sakant, iš tikrųjų yra gana sunku nustatyti tą piktžodžiavimo turinį. Tai yra ar tai, kad Jėzus leido suprasti, kad jisai Mesijas, žodžiu, ar kažkur tas potekstėje nuskambėjęs koks nors liudijimas, žodžiu, kad jisai yra Dievo sūnus. Faktiškai piktžodžiavimo turinys nelabai aiškus. Ypatingai, pavyzdžiui, kalbant apie mesijiškumą, tai faktiškai tai nėra joks piktžodžiavimas. Tai tiesiog turėjo būti tam pateikti įrodymai. O Sinedrionas ne ta vieta, žodžiu, kur yra nustatinėjimas kokio nors asmens atitikimas mesijiškumo kriterijus. Ir tuo labiau, kad nebūta ir nėra ir šiandieną jokio vieno požiūrio ar kriterijų rinkinio. Tai tiesiog tai nėra teisinis klausimas. Ir tiesiog būta įvairių interpretacijų. Ir viena iš piktžodžiavimo formų, kaip sakiau, dar galėjo būti Dievo vardo viešas ištarimas lygti, bet Jėzus to Dievo vardo viešai neištarė. Kita vertus, piktžodžiavimas, netoks nusikaltimas, kuris būtų baudžiamas mirtimi, tai yra, aišku, tam tikras lygis piktžodžiavimo dar galėjo būti nustatytas, tarkim, ar jau tikrai tas piktžodžiavimas, kuris būtų baustinas mirtimi, bet būtent šito klausimu galima tada dar prisiminti, žodžiu, kad šita kategorija nebuvo palikta savivaldai, žydų teisiniai savivaldai. Tai yra kaltinimai piktžodžiavimu. Tuo labiau, kad yra daug dalykų, žodžiu, ką Jėzus kalbėjo, iš tikrųjų, ar darė, ir tai erzino daugelį ir fariziejų, tenas, ir sadukiejų.
Taip, Evangelijose rašoma, kad jie jau iš anksčiau norėjo jį nužudyti ir buvo nusprendę.
Taip. Tai yra rašoma, tuos metu nuolatinė šitą įtampą, jinai visą laiką Evangelijose išlieka. Bet jeigu iš tikrųjų tai būtų koks nors kriminalinis nusikaltimas, ką jis būtų besdaręs, tai būtų gerokai anksčiau ir būtų iš tikrųjų, kaip ir Jono Evangelijoje pasakyta, kur Jėzus priekaištavo, tu prasme, kodėl jūs atėjote naktį. Aš viską sakiau viešai ir mokiau viešai, tu prasme, visi, kas norėjo, tą galėjo girdėti. Tai iš tikrųjų, jeigu tai būtų buvęs kriminalinis nusikaltimas, tai būtų padaryta tai dieną.
O kaip čia dėl to aspekto, kad lyg ir šabo dieną jisai gydydavo? Ir ar tai tikrai buvo toks didelis papiktinimas, kuris galėjo sukelti tą tokį įniršį ir troškimą atsikratyti Jėzaus?
Ne, faktiškai čia kaip galima pasakyti, kad Evangelijose galima matyti skirtingų religinių mokyklų tarpusavio nesutarimą ir priešiškumą. Buvo įprastas dalykas, žodžiu, kad tiesiog egzistavo skirtingos religinės filosofinės mokyklos, sadukėjai, fariziejai, sakau. Čia iškilo nauja mokykla kaip Jėzaus mokykla. buvo dar esėjų bendruomenės ir faktiškai jie vieni kitiems negalėdavo tokių gana grubių epitetų. Mhm. Visos mokyklos faktiškai. Mhm. Tai buvo tiesiog to meto tokia norma, tai galima pasakyti. Pavyzdžiui, esėjai, kurie gyveno uždarose bendruomenėse, tokiose beveik vienuoliškose bendruomenėse, tai jiems papiktinimas dažnai buvo tiesiog ir farizijai, ir sadukijai, ir kunigų veikla, žodžiu. Mhm. Juos piktino, ta prasme, kad jie tik tai pristatydavo į šventyklą aukas, kurių tiesiog reikalavo įstatymo, žodžiu, ir patys nedalyvaudavo šventyklos aukojimuose. Nes pagal juos vyriausiai kunigai netitiko religinio idealo, ir tai, kas nais vyksta, faktiškai tai yra piktžodžiavimas, tam tikrą prasme, šventvagystė.
Taip, bet kažkokiu būdu šitos visos grupės sugebėjo sugyventi tarpusavyje, o štai atsiranda Jėzus ir jo mokiniai, ir matyt buvo labai pavojingas tas Jėzaus mokymas, kad štai toks savotiškas sąmokslas įvyksta.
Čia labai sunku yra pasakyti, žodžiu, kas įvyko, nes kita vertus galima matyti, žodžiu, kad judėjoje, Jozapo Flavijos, pavyzdžiui, skaitant, Jozapo Flavijos istoriją žydų, tai galima matyti, žodžiu, kad judėjoje, Galilėjoje vis atsirasdavo kokio nors tokių anarchistų, sukilėlių, kurie skeldavosi esą mesijai ir kiršindavo, sukeldavo iš tikrųjų liaudį tam tikriams sukilimams ir faktiškai kam galėjo iš tikrųjų labiausiai visą tai kliūti, tai būtent romėnams tik tai, bet ne pačiai žydų bendruomenei. Kita vertus, čia aš vėl noriu atkreipti dėmesį, žodžiu, kad yra labai svarbu žiūrėti, žodžiu, kas konkrečiai dalyvavo Jėzaus teisme ir kas ypatingai buvo priešiškai, pavyzdžiui, nusiteikė toks, ir kieno mokymai, religiniai mokymai labiausiai kirtosi su krikščioniškais mokymais. Tai skaitant, pavyzdžiui, apaštalų darbus, galima matyti, žodžiu, kad labiausiai kirtosi su Jėzaus mokinių skelbiama žinia, būtent sadukiejų frakcijos mokymai, nes būtent sadukieja neigia mirusiųjų prisikėlimą ir sadukieja ir kartu ir aukščiausiai kunigai, jie buvo artimiausi Romos elitas. Valdžiai. Taip, tai buvo elitas ir jie faktiškai, būtent Jeruzalės šventikla buvo tam tikra prasme ir administracinis centras Judėjos provincijos, kur būtent kunigyje, vyriausias kunigas, turėjo tą aukščiausią atsakomybę, kaip ir politinę ir ne tik tai religinę. Tai va, ir galima matyti, kad baimintasi buvo ne tiek dėl religinio kokio nors klausimų, kiek dėl politinių, nors kita vertus, kalbant apie grinai religinius klausimus, tai būtent sadukijai ir kunigai, kurie prisilaikė sadukijaiško mokymo, kuris neigė ir mirusiųjų prisikėlimą ir nelaukė mesijo, jiems labiausiai galėjo kliūti.
Po suėmimo Jėzaus alyvų sode, jisai Jono Evangelija mums sako, kad jis pirmiausiai yra nuvedamas pas Aną ir Kajafą. Ir Evangelijos sako, jo Kajafas yra žydams pataręs verčiau, tegu vienas žmogus numiršta už tautą. Tai šitų žodžių prasmė va tame kontekste, ką jūs kalbėjote.
Aš manyčiau, kad Jono Evangelija ypatingai yra teologizuota. Ir sinoptinės Evangelijos, pavyzdžiui, šito epizodo, kur Jėzus yra atvedamas pas vyriausiąjį kunigą, nepasakoja. Ir kita vertus, pagal turimus tos vat, menkus duomenis, kad ir iš Mišnos apie egzistavusias nuostatas Sinedrione, tai faktiškai asmuo, žodžiu, kuriam tie kaltinimai ištrauktų mirties bausmę, faktiškai jis negalėjo būti tardomas kaip nors privačiai, slapta, ten nusivedus kur nors į atskirus kokius nors kambarius. Faktiškai tai turėjo būti atvira byla. Ir vyriausias kunigas neturėjo jokios tokios privilegijos.
Bet mes kaip žinome iš Evangelijų, kad lygtai Judas buvo papirktas aukštųjų kunigų. Ir ar negalėjo tai būti asmeninė apklausa, kuri tiesiog...
Galbūt, bet tai sako, bet tai su žydų teisinėmis procedūromis, su Sinedriono procedūromis, būtent svarstant kriminalinę tokią bylą, žodžiu, kuri turi baigtis, kur yra sprendžiamas žmogaus gyvybės klausimas. Tai faktiškai čia yra prasilenkiamas su visomis procedūromis ir su visomis teisinėmis normomis.
Kaip ir turbūt paties Judo papirkimas, bet vat kokia reikšmė, Judo papirkimo reikšmė, ką jis iš tikrųjų pardavė?
Na, aš manyčiau, čia yra labai teologinis yra klausimas, neteisinis, ir bendrai čia reikėtų žiūrėti pačią visą Jono Evangeliją ir visą šitą pasakojimą Evangelijos, ir aš tai matyčiau šitą teologinę perspektyvą tokiu būdu, kad vyriausiasis kunigas evangelistų Jonui buvo reikalingas, kad įvestų religinį matmenį į Jėzaus bylą, o Judo šitas 30 sidabrinių, jie primena vieną epizodą iš pradžios knygos, kur yra parduodamas Juozapas jo broliu, ir ten šitas epizodas po to tam tikrose žydų midrašose, na, midrašai tai yra Biblijos komentarai, tokie egzegetiniai komentarai ir tam tikrose midrašuose, žodžiu, kuriuose kalbama apie Mesiją, yra kalbama apie Mesiją Juozapo sūnų, Mašiech ben Josef, ir kad šitas Mesijas Juozapo sūnus turės pasižymėti tuo žodžiu, kad jis bus kenčiantis Mesijas. Mhm. Ir tai yra nuoroda būtent į Juozapo šitą istoriją pradžios knygoje.
Tai dabar bandant apibendrinti šiek tiek teismo procesą, būtent kada Jėzus yra tardomas ir teisiamas žydų, tai ar tas procesas aprašytas evangelijose bent jau iš dalies ar atitinka tas žydų teisės nuostatas, o galbūt pagal bendrasias tas nuostatas galbūt galima būtų įvardyti kažkokias konkrečias klaidas procedūrinės?
Faktiškai visas procesas buvo ne procesas, o buvo farsas. Jeigu priimsime visą tą evangelinį pasakojimą, žodžiu, kaip atspindinti realius istorinius įvykius, o ne teologinę viziją tam tikrą. Tai pirmiausia, toksai kriminalinis teismas, tai yra, kai yra sprendžiamas žmogaus gyvybės klausimas, jis negalėjo vykti naktį. Ir bendrai Sinedrionas turėjo teisę spręsti bylas tik tai dieną. Po pirminio aukojimo šventykloje auštant ir baigti bylą prieš paskutinį aukojimą šventykloje, prasme, prieš sutemstant. Mm. Tai yra tik tai dieną. Ir tai vienas dalykas. Antras dalykas, negalėjo jokių būdų vykti per šventes. Švenčių naktį ar švenčių išvakarėse. Tai žodžiu, ir šiuo atveju ir Jono evangelijos, ir Sinoptinių evangelijų diena, žodžiu, nurodyta, kada galėjo vykti Jėzaus teismas, tai yra ar per patį Pesachą, ar Pesacho išvakarėse. Faktiškai negalėjo vykti teismo procesas per šventes ar išvakarės. Ne viena, ne kita netinka. Taip pat kitas dalykas, negalėjo vykti slapta teismas. Taip prasme, negalėjo, Jėzus turėjo turėti gynėją. Nebuvo jokio gynėjo Jėzaus, kas gintų Jėzų.
Kaip dėl to paties išsireikalavimo iš Jėzaus, to lyg pikžodžiavimo pripažinimo?
Taip, šitas tai irgi pažeidžia nuostatas, nes yra Mišnoje vienas. Yra toksai teiginys, žodžiu, kad, arba draudimas, galima pasakyti, žodžiu, kad draudimas kaltinamajam liudyti pačiam prieš save. O to labiau priversti ir spausti žmogų, žodžiu, kad jis liudytų pats prieš save, tai irgi yra, faktiškai yra pažeidimas tų teisinių nuostatų. Tokia byla, žodžiu, kai svarstamas, kaip sakiau, žmogaus gyvybės klausimas, irgi negalėjo būti sprendžiama paskubomis. Turėjo praeiti bent viena para. O faktiškai pagal evangelinius pasakojimus tai vyko vos ne per pusdienį ir netgi naktį ten daugiausia. Kažkur tai paryčiais.
Ar buvo kažkokia logika tokios skubos?
Nu, nebent, sakau, faktiškai, jeigu prileisime, kad tai ne teologinis pasakojimas, o istorinis, tai vienintelė tik tai logika yra susidorojimas. Susidorojimas visiškai brutaliai, pažeidžiant absoliučiai visas teisinės nuostatas.
Galbūt galėtumėte konkrečiau paminėti žydų teisės ir mirties bausmės santykį. Kokiais atvejais galėjo būti skiriama mirties bausmė?
Bausmės mirtimi buvo laikomi trys nusikaltimai. Tai žmogžudystė, kraujomaiša ir stabmeldystė. Tai, va, tai paskui turime Talmudo įvairius pasakojimus. Na, Talmude yra keletas vietų, kur yra minima Jėzaus byla. Tik tai, aišku, nu, negalima laikyti ten jų istoriškais pasakojimais, tai tiesiog tam tikra judėjiška refleksija apie įvykius, žodžiu, ir turint omenyje jau egzistuojančius santykius su krikščionybe. Va, tai tose talmudinėse istorijose, žodžiu, ten Jėzus nėra nukryžiuojamas, bet pakabinamas ant medžio, tarpsime, kaip pakariamas. Bet tai irgi faktiškai tai šita bausmės rūšis irgi nėra pagal žydų teisę, nes pagal žydų teisę už stabmeldystę bausmė turėtų būti užmėtymas akmenimis.
Kaip mes matome Mozės laikų istorijose iš Senojo testamento.
Taip, taip.
Ar galėjo būti taip, kad tikrai Sinedrionas buvo nepilnas, tai yra ne visi teisėjai dalyvavo Jėzaus teisme?
Tai tuo labiau, ta prasme, ar visi ar ne visi, žodžiu, faktiškai, kaip sakau, naktį negalėjo rinktis, neturėjo teisės rinktis naktį, galbūt spręsti žmogaus gyvybės klausimų. Faktiškai vienintelis dalykas, dėl ko galėjo naktį rinktis paskubomis, tai išgelbėti gyvybę, mm-hmm. bet ne pasmerkti. Ne tam, kad priimtų mirties nuosprendį.
Taigi dabar, gerbiami klausytojai, trumpai atsipūskime, pasiklausykime muzikinio intarpo ir po pertraukėlės grįšime.
Šalom aleichem, malachai ašare, Malachi Elion, Kadosh Baruch Hu. Boachim leshalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Mimelech, Malachei Melachim, Makadosh Baruch Hu. Baruchuni leshalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Mimelech, Malachei Melachim, Makadosh Baruch Hu. Tzedchem leshalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Mimelech, Malachei Melachim, Makadosh Baruch Hu.
Ki Malachav Yetzav Elach Lishmor Havechol Derachecha Hashem Yishmor Tzeitcha Uvoecha Me'ata Ve'ad Olam. Shalom Aleichem Malachei Ha'Sharet Malachei Elyon. Mimelech, Malachei Melachim, Hakadosh Baruch Hu. Boachem leshalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Mimelech, Malachei Melachim, Hakadosh Baruch Hu.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, mes grįžtame po pertraukėlės į Marijos radijo studiją. Primenu, kad klausotės laidos aktualijos ir šiandien kalbamės tema Jėzaus Kristaus teismo procesas. Studijoje kalbame su docente Aušrele Požeraite ir Kauno studijoje su mumis bendrauja teisės daktaras Marius Jonaitis. Gerbiamas Mariau, norėčiau užduoti jums klausimą. Štai po Sinedriono sprendimo, kad visgi Jėzus yra kaltas ir turi būti nuteistas mirtimi, jis vedamas yra į pretorijų. Kas tai buvo per vieta?
Na, kalbant apie pretorijų, tai paprasčiausiai galima pasakyti, kad tai yra ta vieta, kurioje paprastai vykdavo teismo procesai, kur provincijos vietininkas, tas pareigas tuo metu užėmė Poncijus Pilotas, nagrinėdavo bylas. Apskritai kalbant apie romėnų teisę, apie romėnišką teismų sistemą, reikia pasakyti, kad pretorius Romoje tai yra, galima sakyti, tokia kertinė figūra, aplink kurią vat, visa romėnų teisė iš tikrųjų ir sukasi. Tai buvo svarbiausia jurisdikcinė magistratūra, reiškia, tuo tarpu pretoriaus funkcijas provincijoje atlikdavo provincijos vietininkas. Reiškia, vat, Jėzus yra nuvedamas į tą vietą, kur vyksta teismo procesai, kur yra nagrinėjamos bylos. Tiesa, reikia pasakyti, kad nėra nustatyta, kurioje konkrečiai vietoje Jeruzalėje buvo tas pretorius, kur vyko šitas procesas. Na, bet neabejojama dėl to, kad tai turėjo būti aišku toks pastatas, kuris buvo vertas romėnų vietininko. Ir tai yra susiję vėlgi su vienu iš svarbiausių romėnų teismo proceso, tiek baudžiamojo, tiek ir civilinio proceso principu, tai yra bylos nagrinėjimo viešumas. Ir matome iš Evangelijos, kad ir šituo atveju to viešumo principo iš esmės buvo laikomasi tik tai tie, kad žydai į pretorių neįėjo vedini savo religinių sumėtimų tam, kad nesusiteptų ir galėtų valgyti Velykų vakarienę, vat būtent įžengimas į pagonio namus, į pagonio buveinę, tam būtų užkirtęs kelią.
Ir tuomet pilotas išeina laukan ir klausia, ko kaltinate šį žmogų. Tai jeigu kalbame apie žydų kaltinimus mestus Sinedriono teisme, kad Jėzus tituluojasi Dievo sūnumi, tai tuomet kokie kaltinimai buvo pateikiami pretorijui?
Čia pat reikėtų atkreipti dėmesį iš karto į tai, kad kaltinimai, kurie Jėzui yra reiškiami piloto akivaizdoje, yra visiškai kitokie. Kadangi, tarkim, tokia veika kaip piktžodžiavimas, kaip titulavimasis Dievo sūnumi, ko gero vargu ar būtų ypatingai atkreipę provincijos vietininko piloto dėmesį. Ir kaltinimai pasikeičia kokią linkmę. Jėzus yra kaltinamas tuo, kad jisai lyg ir kursto liaudį, kursto ją sukilti, kad tariamai ragina nemokėti mokesčių, reiškia, taip yra interpretuojami Jėzaus žodžiai atiduokite ciesoriui tai, kas ciesoriaus, o Dievui, kas yra Dievo. Na ir galiausiai turbūt pats sunkiausias kaltinimas, kuris vėliau ir matome jį užraše, kuris ant kryžiaus yra pakabinamas virš Jėzaus galvos, tai yra, lietuviškai galim pasakyti, imperatoriaus įžeidimas, imperatoriaus didybės įžeidimas, lotyniškai vadinamas crimen lesse maestatis. Na, kalbant apie šitą kriminalinį baudžiamąjį nusikaltimą, galima sakyti, kad jo turinį, kas yra laikoma šituo imperatoriaus žaidimu, apibrėžė 27 metais prieš Kristaus gimimą paskelbtas Lex Julia de Maestate, reiškia įstatymas, kuris, galima sakyti, ir įtvirtino va, tokią nusikaltimo sudėtį. Ir aišku, kad tai yra nusikaltimas valstybei. Pirmiausia, aišku, kaip crimen lesse maestatis buvo suprantamas tiesioginis kėsinimasis į imperatorių, į jo gyvybę, bet taip pat, kaip tokia veika buvo kvalifikuojama ir, tarkim, imperatoriui rodoma nepagarba, jo vardu, kažkokios kritikos išsakymas imperatoriaus vardu, netgi, tarkim, kreipimasis į burtininkus, į astrologus, siekiant sužinoti kažką apie imperatoriaus ateitį. Tai vat šituo atveju Jėzutas imperatoriaus įžeidimas buvo inkriminuojamas būtent atsižvelgiant į tai, kad jisai tituluojasi žydų karaliumi. Ir tas leitmotyvas eina per Evangeliją ir labai aiškiai žydai, kurie šitame procese yra kaltintojai, pasako, kad mes neturime jokio karaliaus, turime tik tai ciesorių, tik tai imperatorių. Aiškia, va tokio titulo savo, tas savo priskirimas buvo laikomas imperatoriaus įžeidimu ir būtent va, tai yra sunkiausias kaltinimas, kuris jau piloto teisme, galim sakyti, yra metamas Jėzui.
Pilotas visgi atrodo, kad nėra linkęs pasitikėti žydų atstovų kaltinimu ir jis apklausė Jėzų klausdamas, ar tu esi žydų karalius. Sakykim, šita apklausa, kada jinai vyksta jau pretorijoje, kada lyg ir nėra to viešumo, ar čia nėra tam tikras viešumo pažeidimas?
Kaip ir minėjau, neturėtume mes to laikyti viešumo principo, kuris galiojo Romėnų teismo procese pažeidimu, kadangi žydai turėjo galimybę, turėjo teisę įeiti į pretorijų, bet kaip ir minėjau, jie patys to nedarė savo ir savo religiniais sumetimais. Reiškia. Nu, iš esmės galim pasakyti, tas viešumo principas ir šiandieną teismo procese lygiai taip pat galioja ir kiekvienas, tarkim, visuomenės atstovas gali dalyvauti. Posėdėje, jeigu byla yra nagrinėjama viešame teismo posėdį, tai lygiai taip pat iš esmės ir čia, bet kadangi iš žydų pusės nebuvo to noro dalyvauti, reiškia, jiems tai užkirto kelią jų, kaip ir minėjau, religiniai sumetimai, tai neturėtume laikyti, kad vat, ta nuostata dėl proceso viešumo buvo pažeista šituo atveju.
Galbūt galėtumėte pakomentuoti tą faktą, kad vėlgi lyg nematome jokio Jėzaus gynėjo, kaip Sinedriono teisme, taip ir čia prie piloto yra tik Jėzus, jo kaltintojai ir pats pilotas.
Na, vėlgi, kalbant apie šitą konkretų procesą, problema yra tame, kad tikslių šaltinių, kurie pateiktų neginčiamus duomenis apie tai, kokią tvarką vykdavo procesas, iš šito laikotarpio nėra. Bet visgi linkstama yra prie tos nuomonės, kad kažkokio privalomo gynėjo dalyvavimo bylos nagrinėjime nebuvo nustatyta. Kitas dalykas, kad į piloto jam pateikiamą klausimą, ar iš tiesų esi žydų karalius, ar iš tiesų pripažįsti, kad taip kaip tave kaltina, Jėzus nesigina nuo šito kaltimo, jis neprieštarauja tai ir pagal romėnų proceso teisę toks kaltinamojo veiksmas baudžiamojoje byloje turi būti kvalifikuojamas kaip konfesijo, reiškia jam metamų kaltinimų pripažinimas. Lygiai taip pat kaip tarkim civilinėje byloje, jeigu atsakovas nesigina nuo ieškinio, jam įvyksta konfesijo ir tuo galim sakyti pasibaigia procesas. Lygiai taip pat ir va šitame baudžiamajame procese, va tas Jėzaus elgesys tarytum rodo, kad jisai su tuo jam mestu kaltinimu sutinka. Na, kitas dalykas, kodėl tarkim matom Evangelijoje tokias turbūt nesunkiai pastebimas Piloto pastangas vis dėlto Jėzų paleisti, jo nenuteisti. Ir tai yra, ko gero, pirmiausia aiškintina tuo, kad Pilotas puikiai suprato šito titulo karalius prasme, kad iš tikrųjų yra toks titulas, kuris gali būti suprantamas dvejopai. Ir kad Jėzus, kalbėdamas apie tai, kad jis yra žydų karalius, turėjo būtent tą mesijinę, o ne politinę šito titulo prasme. Tai vat, tai nulėmė, aišku, ta šitas supratimas, šitas suvokimas nulėmė ir tinkama Piloto elgesi procese.
Ir iš tikrųjų, jeigu jūs man leisite, aš šiek tiek pacituosiu, kada Pilotas jį dar kartą klausė, vadinasi, tu esi karalius, Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius, aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liūdičiau tiesą, kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Pilotas dar paklausė, o kas yra tiesa, po šių žodžių jis vėl išėjo pažydus ir tarė jiems, aš nerandu jame jokios kaltės. Tai lyg ir paliudė tai, ką jūs sakėte, kad Pilotas aiškiai suprato Jėzaus tą karaliavimą jau nebe kaip kažkokią grėsmę imperijai, o grinai religinę prasme. Tačiau Piloto veiksmai, ką jis turėjo tuo metu daryti, tą supratęs, kad Jėzus iš tikrųjų nėra joks nusikaltelis pagal Romos imperijos teisę.
Paprasčiausiai šituo atveju, reiškia įsitikinus, kad kaltinamo veiksmuose nėra to pažeidimo, kuriuo jis yra kaltinamas sudėties, turėjo įvykti absoliucijo, tai yra jo paleidimas, atsisakymas patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn.
Ir visgi šiuo atveju Luko Evangelija mums pateikia žinias, kad visgi Jėzus yra siunčiamas pas Erodą. Kas buvo Erodas ir koks santykis tarp Piloto? Kodėl visgi Pilotas nepasiunčia Jėzaus teisti imperatoriui, galbūt manydamas, kad šita byla yra per sunki, o siunčia Erodui?
Na, šitas klausimas dėl to, kodėl Pilotas siuntė Jėzų pas Erodą, yra iš tikrųjų diskusinis ir kai kada apie tai yra kalbama kontekste teismingumo. Kitaip tariant, reiškia, va, kalbant apie teismingumo institutą, jo esmę taip labai trumpai galima nusakyti, kad kiekviena byla turi būti nagrinėjama toje teisminėje institucijoje, kurios kompetencijai priklauso konkretaus klausimo, konkrečios bylos sprendimas. Reiškia, šituo atveju va, dažnai ir klausimą galbūt ne Piloto kompetencijai priklausė spręsti šitą klausimą ir būtent todėl jisai siunčia Jėzų pas Erodą, pas Galilėjos tetrarchą, bet atsakymas vis dėlto į tą klausimą yra, kad tai nebuvo padaryta vat būtent siekiant nustatyti bylos teismingumą, kadangi visiškai yra aišku, jog byla, šitas klausimas buvo teismingas spręsti Pilotui kaip judėjos vietininkui. Pagrindinis toks principas, kuriuo buvo sprendžiamas teismingumo klausimas, na visų pirma dalykinio teismingumo ar vat tos rūšies bylą gali nagrinėti, tarkim, provincijos vietininkas. Atsakymas irgi, kad tarkim, toksai nusikaltimas valstybės kaip krimen lesė majestatis, nebejotinai priklauso provincijos vietininko kompetencijai. Kitas dalykas – teritorinis teismingumas. Reiškia, kokios teritorijos teisminė institucija turėtų tai daryti. Ir čia vat gali būti dviejonių, reiškia, kokį principą taikyti. Bet vėlgi, procese, kurio tvarka buvo nagrinėjama Jėzaus byla, buvo taikomas vadinamasis forum apprehensionis principas. Tai reiškia, kad byla turėjo nagrinėti tą teisminę instituciją, kurios veiklos teritorijoje nusikaltimas buvo padarytas arba kur buvo sulaikytas pažeidėjas. Tai vat neabejotinai šito atveju tai priklauso Piloto kompetencijai. Ir tas Piloto gestas, siuntimas Jėzaus pas Erodą Antipą, dažniausiai yra aiškinama tuo, kad Pilotas paprasčiausiai norėjo tokiu būdu pagerinti savo santykius su Erodu, kurie prieš tai buvo pakankamai įtempti. Nu, galim pasakyti, kad tikrai nebuvo šitos dvi asmenybės vienas kitam palankus ir bet būtent dėl tai, siekiant užmegsti, galim sakyti, tokį glaudesnį kontaktą, Jėzus buvo siunčiamas Erodui, bet matom, kad Erodas visgi sugražina šitą teisiamą į pilotui pripažinęs, kad būtent piloto kompetencijų yra šitos bylos išnagrinėjimas, jo labiau kitas dalykas, kad Erodas tai yra Galilėjos tetrarchas, o būdamas Jeruzalėje jisai jokių jurisdikcinių, jokių teisminių funkcijų gyvendinti negalėjo.
Jėzaus nuplagdinimas ir kai kurios evangelijos pateikia tą faktą, kad lyg pilotas manydamas, jog žydams užteks tokios bausmės ir jie tuo pasitenkins, nuplagdina Jėzų. Kaip galima proceso prasme įvertinti šį aspektą? Ar tai jau buvo kaip ir pirmoji bausmė ir įvykdyta bausmė, ar tai buvo kažkoks dar procesinis veiksmas, sakykime, dalis bausmės?
Kalbant apie patį nuplagdymą, flagelacijo, romėnų teisė įvairiai traktavo šitą bausmę, tai galėjo būti skiriama kaip papildoma bausmė ir matom, kad dažniausiai tai buvo praktikuojama prieš nukryžiuojant, prieš įvykdant mirties bausmę, bet lygiai taip pat už, tarkim, lengvesnius nusikaltimus flagelacijo nuplagdymas galėjo būti ir pagrindinė bausmė. Dabar, žiūrint į piloto elgesį ir kodėl yra paskiriamas šitas nuplagdinimas, vėlgi dvejopai galima vertinti. Viena tokia pozicija gali būti, kad paskirdamas nuplagdinimą pilotas vėlgi siekia galbūt tuo tas procesas ir pasibaigtų ir žydai tuo pasitenkins, kad reiškia tai bus kaip pagrindinė bausmė. Ir kitas dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad Jėzus, na, greičiausiai buvo teisiamas pagal tokią proceso tvarką, kuri yra vadinama kognicijo ekstraordinėm. Na ir šita tvarka yra atskiriama nuo įprastinio teismo proceso, pasižymi to, kad tai buvo, na, pakankamai operatyvus, pakankamai novatoriškas procesas ir asmo nagrinėjantis bylą teisėjas šito atveju turėjo labai plačią diskrecijos teisę. Reiškia, jeigu mes šiandieną kalbėdami apie baudžiamąją atsakomybę įsivaizduojam, kad visuomet ją taikant galioja toks lotiniškas principas nullum crimen, nulla penes in lege, be įstatymo nėra nei nusikaltimo, nei bausmės. Reiškia, tai reiškia, kad baudžiamajame įstatyme labai aiškiai yra įvardinamos nusikaltimo, pažeidimo sudėtis ir numatoma sankcija, kuri gręsia už tokių veikų padarymą. Šitame kognicijo ekstraordiniam, iš esmės galim pasakyti, tas principas negaliojo, nes bylą nagrinėjančio teisėjo diskrecija buvo labai plati. Reiškia, įvertindamas nusikaltimo pobūdį, padarymo aplinkybės, reiškia visą konkrečią situaciją, jisai turėjo labai plačias galimybes nuspręsti, kokią bausmę skirti, kokią bausmę parinkti kaltinamajam. Tai vat vienas toksai momentas yra, kad galbūt tuo pilotas siekia išvengti mirties bausmės paskyrimo ir vat taip ir baigti tą bylą, taip ją išspręsti. Na, o kitas dalykas, kaip ir sakiau, tas nuplagdinimas buvo taikomas kaip ir tokia papildoma bausmė prieš nukryžiavimą. Reiškia, šaltiniai irgi patvirtina, kad romėnų teismų praktikoje tai buvo pakankamai dažnas dalykas.
Gal taip pat galėtumėte pakomentuoti šiek tiek Velykų paprotį, paleisti vieną suimtai. Ar tai buvo taip pat tos diskrecijos, kurią turėjo Romos vietininkas savo žinioje tą teisę tokia, ar tai buvo kažkoks visiškai, sakykime, naujai atrastas būdas ir kuriuo pilotas bandė vėlgi paleisti Jėzų, nematydamas jame kaltės?
Na, galima būtų tokią prielaidą daryti, kad tai buvo dar vienas piloto manevras, kaip iš tikrųjų paleisti Jėzų. Kadangi, na, pats privilegium paschale ir šita Velykų privilegija ir romėnų teisės moksle kelia nemažai diskusijų, nemažai abejonių, reiškia apskritai, kad toks teisės institutas, kaip tarkim amnestija, buvo romėnų teisėje žinomas, tai yra tikrai istoriškai patvirtinta ir ypatingai pirmojo amžiaus pabaigoje tai buvo taikoma, bet dabar vat, pačios aplinkybės, kokiomis yra mėginama paleisti vat, šito atveju kaltinamai, kurio atžvilgiu dar net nėra priimtas nuosprendis. Paprastai toks paleidimas buvo taikomas kažkokiu romėnams žymių sukakčių, žymių įvykių proga. Ir vargu ar, tarkim, nukariautos tautos žydų religinė šventė galima būtų laikyti tokiu svarbiu romėnams įvykiu. Kitas dalykas, ar tai priklausė provincijos vietininko prefekto kompetencijai, irgi kelia daug abejonių, kadangi dažniausiai, reiškia, tokią amnestiją taikydavo imperatorius arba senatas. Reiškia, manau, kad iš tikrųjų galima tokią prielaidą daryti, kad tai buvo dar vat viena tokia galimybė, kurią pilotas išnaudoja, mėgindamas Jėzų paleisti.
Tai visgi Dabar visai pabaigai norėčiau paklausti jūsų to klausimo, kuris turbūt tikrai kirba daugelio tikinčiųjų galvose, kai mes skaitome Evangelijas ir Kristaus kančios, tą teismo istoriją. Visgi Piloto vaidmuo, ar jis galėjo priimti kitokį sprendimą, ar jis galėjo tą ignoruoti žydų aukštųjų kunigų, sadukėjų, fariziejų interesą ir savaip interpretuojamus reikalavimus ir visgi priimti kažkokį kitą sprendimą, tai yra skirti kitą bausmę arba iš vis paleisti ir kokios tada būtų pasekmės galbūt.
Na, greičiausiai atsakymas yra, kad taip, iš tikrųjų Pilotas turėjo tokią galimybę ir kaip ir sakiau, vat, visų pirma tai yra susiję su labai plačia jo diskrecija, nagrinėjant bylą šitą kognicijo ekstraordiniam tvarką, kad reiškia, bylą nagrinėjantis asmo teisėjas turėjo pakankamai plačias galimybes parinkti bausmės rūšį. Na, kitas dalykas, kas visgi nulėmė tai, kad Jėzus duodamas nukryžiuoti, čia reikėtų atkreipti į tokį žydų mestą argumentą, kuris, galima sakyti, labiausiai paveikė Pilotą, labiausiai turbūt jį išgazdino, tai yra tas pasakymas, kad jei šitą paleisi, tuomet nesi Ciesoriaus draugas, nes kiekvienas, kuris kelbėsi esantis karaliumi, reiškia, prieštarauja imperatoriui, prieštarauja Ciesoriui. Ir galima sakyti, kad vat šituose žodžiuose ir slypi tai, kas sukėlė didžiausią baimę Pilotui ir turbūt vat pagaliau tas galiausiai sustiprino tą jo ryštą atiduoti Jėzų nukryžiuoti. Yra tai, kad tai buvo, galima sakyti, atvirai mestas grasinimas, nes tokiu atveju, jeigu Pilotas vis dėlto būtų nusprendęs Jėzų paleisti, na, galėjo savo adresu susilaukti to, kad pats būtų apkaltintas crimen lesse majestatis, reiškia imperatoriaus didybės, imperatoriaus įžeidimo. Ir tai, aišku, galėjo sukelti labai skaudžias pasekmes jam pačiam. Na, netgi šitas pasakymas imperatoriaus Ciesoriaus draugas. Tai reikia turėti omeny, kad čia nekalbama apie kažkokią draugystę ar bičiulystę, tai yra, galima sakyti, tam tikra pozicija arba tam tikras titulas, kuo vėlgi yra siejama ir karjera valstybės tarnyboje ir automatiškai, jeigu tu nebesi imperatoriaus bičiulis, Ciesoriaus draugas tokiu atveju, tai reiškia iš tikrųjų labai sunkias teisinės pasekmes, ne tik tai karjeros pabaiga, bet taip pat ir būtent nuteisimą už tą crimen lesse majestatis ir, na, netgi romėnai tokį dalyką taikė šito atveju, jeigu vat asmuo yra nuteisiamas vat, už tai, kad jisai prarado tą imperatoriaus pasitikėjimą, nuteisiamas už imperatoriaus įžeidimą, netgi kaip toks vadinamasis atminties ištrinimas, reiškia visiškai tarytum yra ištrinamas iš istorijos, iš atminties visuomenės tas žmogus. Tai vat būtent šitai labiausiai Pilotą išgazdino ir sustiprino tą ryštą vis dėlto Jėzų nuteisti, kadangi dar reikia tokį dalyką paminėti, kad apskritai Piloto santykiai su žydų elitu buvo pakankamai prasti ir kartą būtent žydų elitas jau skundė Pilotai imperatoriui ir galima sakyti, kad vis dėlto ta situacija pasibaigė tuomet žydų naudą, reiškia Pilotas labiausiai baiminosi naujų skundų taip pat savo atžvilgiu. Reiškia, vat tai yra pagrindinis motyvas turbūt, dėl ko jisai neatsižvelgdamas į tai, kad nebuvo svarbiausios atsakomybės sąlygos, nebuvo konstatuota Jėzaus kaltė šitame procese, visgi pasiryžta atiduoti į nukryžiuotę.
Dėkoju Jums, gerbiami laidos svečiai, gerbiami klausytojai, primenu, kad šiandien kalbėjome su Vilniaus universiteto religijos studijų ir tyrimų centro dėstytoja docente Aušrele Požeraitė ir Mykolo Riomerio bei Vytauto didžiojo universiteto dėstytojų teisės daktaru Mariumi Jonaičiu. Ačiū Jums, kad klausėtės, laidą vedė Vytis Turonis. Garbėjai Jėzui Kristui.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.